My jsme tak šikovní, my se musíme pochválit, že nikdo jiný to za nás neudělá. Matěj, pochval nás.
No, jste úžasný, skvělý.
Tak to dáme na začátek, výborně. Holky drzí, velké H, velké R. Drzí holky, ty máš hrozně silný R. No to si píš. Tak jsme tady zas.
Jsme tady zas a tentokrát ne sami dvě, ale máme tady skvělého hosta.
A jsme opět v Magenta Experience Center. Děkujeme, že tady můžeme být. A ano, dneska budeme ve třech. Chceš představit hosta?
Já bych vám ráda představila našeho hosta, kterým je Matěj Matolín.
Ahoj.
Věřím, že mnoho z vás ho zná, ale můžou se najít v České republice ještě tací.
Nevěřím.
Ale ano, můžou, kteří Matěje neznají. Takže pojďme si ho v krátkosti představit.
A Matěj je můj kolega.
Můj taky.
Proto je vlastně tady a je tak trošku i můj šéf.
Takže to máme takový kolegiální podcast dneska.
Ano, já bych teda ještě chtěla dodat, že tady není jenom kvůli tomu, že to je náš kolega, ale protože je skvělý v tom, co dělá.
A dělá už to dlouho.
Dělá to dobře.
A dělá to 20 let a dělá HR, prosím vás. Kde začínal Matěj? Matěj, možná řekni, kde jsi začínal.
Jako kariéru, kde jsem úplně, hele...
Kdo tě nezná, chápeš?
Jasně, tak nejdřív jsem dělal v PR, v automotive, pak jsem byl v továrně, pak jsem byl v zahraničí, pak jsem byl v korporátech a pak jsem posledních, nevím, 7-8 let jsem ve startupech a poslední rok ve vlastní firmičce.
Já si přidám svoji vzpomínku, kdy já jsem Matěje potkala, sice ne osobně, ale na papíře de facto, bylo, když jsem ho poznala přes lovce hlav, Matolín, lovec hlav. A od té doby jsem ho sledovala, četla jeho newslettery a tak dál. A potom až pár let potom se Verča seznámila s Matějem osobně a pak jsme se seznámili všichni tři.
Ano, ano, je to tak. Já jsem Matěje potkala poprvé na školení digitálního rekrutmentu, což je teďka taky moje vzpomínka a z digitálního rekrutmentu z účastnice se mě stala školitelka, takže my teďka školíme i s Matějem digitální.
To je krásný jako je kariérní posun, dá se říct.
Ano. A my jsme s Matějem pracovali v pár společnostech, Matěj byl můj mentor a teď je můj kolega, je to expert na HR, často tě někdo cituje, někde třeba v novinách, dáváš rozhovory, vystupuješ na konferencích. Prostě...
Já bych podotkla nejenom na HR, ale i na branding.
Ano.
A vůbec na školení obecně. No prostě je to hvězda, co si budem povídat. Ne, takhle. Vážení přátelé, já bych se vám ráda přiznala k jedné věci. My tady často promujeme a děláme reklamu různým firmám a jednotlivcům. A pak jsme si řekli, no co na závěr roku neudělat reklamu trošičku nám. Jo, takže se přiznáváme, uděláme tady trošičku reklamu sobě, A-Players, tomu, jak to děláme, co děláme a tak
ne?
Vůbec.
No a proč ne?
A proč ne? Takže no. kdo to nechcete poslouchat, tak to vypněte, ale ochudíte se o spoustu zajímavých informací, protože to nebude jenom vychloubání se, ale bude tam spousta zajímavých informací, které vás rozhodně obohatí.
Ano. A našimi hlavními tématy bude, jak fungujeme v A-Players a jak nabíráme ačkové kandidáty. To bude první téma. Další téma ohledneme se za přednáškou, kterou měl Matěj na Evolvu, kde se podíváme na future HR bytosti, které si tam Matěj vymyslel. Myslím si, že velmi zajímavý. Pak Matěj na konci požádáme o nějaké trendy. Nakoukneme do křišťálové koule a uvidíme, co nám Matěj poví, co nás čeká v dalším roce.
No tak jo, pojďme na to. To
zní skvěle. Já se teda moc těším. Já jsem tady ten díl nepřipravovala. Připravovala ho Verča, tu osnovu, takže já jsem sama zvědavá, co na nás všechno vypadne.
Určitě taky ne, no tak to asi necháme na Matěje, ne?
Tak Matěj, my jdeme na kafe a začínáme.
Dobře, to je v pohodě, já si tady vystačím sám s mikrofonem.
Tak jo, necháme to Matějovi a jdem na to. OK, tak se vrhneme hned na první téma a to je, jak se nabírají áčkoví kandidáti, Matěj. Ale možná, než na to skočíme, tak proč jsi založil agenturu A-Players?
Tak já jsem se pohyboval v těch různých startupech a zjistil jsem, že mám takovou přelétavou povahu, že už to ne, že mě nebavilo prostě už být v jedné firmě prostě 2-3 roky a že jsem byl vlastně, jsem spíš nastavený tak, že radši pracuji projektově, takže víc pro víc klientů a dělat vlastně jenom tu část, která mě strašně baví a to je ten nábor, protože posledních několik pozic to bylo, že jsem byl na místě, nevím, HR manažera, HR ředitele. Ale tam pak se dostaneš k tomu, že jako většinu času děláš takovou tu, no, meetinguješ, reportuješ, dáváš zpětnou vazbu, řešíš nějaké požadavky lidí ve firmě a ten rekrutment jako takovej, vlastně to bylo už jako opravdu jako pár procent toho času. Takže to jsem prostě dělat nechtěl. Já nejsem jako vlastně jsem zjistil, že nejsem na to nastavený, aha, nechci dělat manažera ve firmě, radši chci pracovat projektově a dělat fakt jenom toto.
Máš nějakou pikantnost, kterou jsi řešil třeba ve firmě jako HR manažer?
Jo, tak třeba v jedné firmě jsme měli výřivku a tam zaměstnanci souložili v té výřivce.
Až takovouhle pikantnost snad si nemyslela, nebo jo?
Přesně tu jsem myslela.
Tu jsem myslela.
A my jsme to netrénovali s Matějem, ale
jste hezký.
Tak to asi neřešil jen tak někdo. Takže rozumím, ale dobře, takže jsi šel k tomu rekrutmentu.
A jako nese, že by mi třeba tohle téma zrovna jako vadilo řešit, jo? Ale pak jsou třeba jiný, že chtěli lepší stojen na kola nebo zmrzlinu a tak dále. A to už mě tolik nebavilo.
Ale je to zvláštní, já mám pocit z mužů v HR, že přes ten recruitment, HR consulting se vlastně šplhají tak trošku k těm manažerským pozicím a tam, když se dostanou, tak jsou spokojení. Ty to máš obráceně.
No, je to tak, ano. Jako čím jsem byl výš, tím mě to uspokojovalo.
Světlá výjimka, dobře.
Světlá výjimka potvrzující pravidlo. OK.
Ne, tam je fakt, já nenávidím úplně takovou tu... Já nechci říct firemní byrokracii, ale prostě to vysedávání na těch meetingách a řešení tady těch komplexních věcí, to je prostě peklo.
No, povídej nám o tom. Dobře, ale založit agenturu asi není jen tak. Chápu, že tě to k tomu lákalo, že jsi chtěl vytvořit něco vlastního, ale co já mám zkušenost a co slýchám od lidí, kteří tohleto udělali, to není úplně procházka růžovým sadem. Máš tam něco, nějaký velký překážky, u kterých jsi si se třeba zastavil a řekl si, doháje, že jsem se na to nevykašlal?
Ahoj, cukuje mu koutky, takže něco tam bude.
Tak, co jsem tě říct, že založit firmu je to nejjednodušší, že jo? Samozřejmě uživit se je ta těžší část. To určitě jsem neměl moment, že bych si říkal, že jsem to neměl dělat. To o tom jsem nepochyboval ani na vteřinu, ale to, že to není jednoduchý, to samozřejmě je pravda. Člověk se musí jako učit tu ekonomiku a řekněme, když člověk pracuje, nevím, 15-20 let ve firmách, no tak prostě podnikat je prostě trošku jiná disciplína, že jo? Musí jako jinak nad tím přemýšlet, jinak přemýšlet nad svým časem. Najednou musí prostě i v sobě třeba překonat trošku nějaký ego a chodit za klientama a vyloženě se jako kolikrát vnucovat, že jo? To k tomu patří. Jako nikdo není taková hvězda, aby najednou tam začaly padat zakázky sami od sebe, takže musí vyrazit do terénu a chodit na obídky a vnucovat se a prezentovat tu službu. A tak hold, to k tomu patří, no.
No, to bych si chtěla zeptat. A Matěj, jak ty si tohle dokázal, že když teďka někam přijdeš, ty nebo já, tak jako lidi si už jako o nás tak povídají a říkají, jo, vy nabíráte ty Ačka, to jste vy. Jak se ti tohle to povedlo?
Já bych možná řekl to, že já vlastně na tom principu osobního brandu sám na tom dělám vlastně 10 let skoro. Mm-hmm. A ono je dobrý začít včas, protože pak to člověk může jako kapitalizovat ve chvíli, kdy se mu to najednou nejvíc hodí. A já jsem s tím osobním brandem, možná udělám takovou jako odbočku, začal ve chvíli, kdy jsem pracoval ve firmě a už mě tam nebavilo, chtěl jsem změnit místo a tehdy před těma jenom 10 rokama jsem ho vlastně nemohl pořádně sehnat, jako nic jako hezkýho. A furt jsem posílal životopisy. A mě vlastně začalo strašně štvát, že moje kariéra, budoucnost vyloženě záleží na tom, kdo si na HR ten životopis přečte a jako rozhodne se mě někam pozvat nebo ne. A já jsem si najednou uvědomil, že to vlastně znamená, že to vůbec nemám ve svých rukách. Začal jsem o tom přemýšlet, najednou jsem zjistil, že existuje ten princip toho osobního brandu a říkal jsem si, já se prostě chci dostat do situace, kdy ne, že já budu odkázaný na libovůli někoho na HR, ale já si budu diktovat, kde chci pracovat. Takže jsem s tím začal pracovat, proto vznikl Lovec hlav, blog a všechny tady ty věci. Prvních X let to člověk dělá, aniž by z toho měl vlastně nějakýkoliv benefit. Prostě byť, ale na druhou stranu mě to uspokojovalo, mě to bavilo, jo, takže to nemůžu říct, že by to byla jenom povinnost. Ale stavíš to několik let a pak najednou přijde ten okamžik třeba, a to se může stát komukoliv, že najednou zjistí, hele, já už jsem dospěl k tomu, že chci mít něco svýho, nebo a nemusím nutně mít agenturu, můžu chtít dělat školení nebo nějaký side projektíky a najednou zjistí, že pokud je jako no name na tom trhu, tak samozřejmě je to daleko, daleko těžší, než když už má jako z čeho vycházet. Takže to je něco, co bych doporučil každému a pak se s tím dá pracovat. Takže zpátky k té tvý otázce, myslím si, že to daný tady tím, že se tomu nějaký té vizibilitě, kterou si na tom trhu budujeme, tak už to je prostě leta a ono se to jako naschromáždí. Že?
Super. Slyšíte, budujte si svůj osobní brand. Jestli nevíte, jak na to, tak napište Matějovi, on vám to krok po kroku řekne.
Děkuju za úvod do osobního brandingu. Kdybyste o tom chtěli slyšet víc, tak určitě na Matěje. Mě by ale zajímalo, protože já jsem součástí taky A-player, jsem za to hrozně vděčná, ale já se věnuju jiným věcem než náboru. Ale mě samotnou by zajímalo, protože ty a Verča jste těmi nositeli toho náboru v A-players. Tvrdíme, A-players jsou jiný. Nabíráme Ačkový kandidáty, nabíráme ty nejlepší z trhu, který si můžete představit. A děláme to jinak. A to chci slyšet. Co znamená to jinak?
Uhum. Tak je to samozřejmě to strašlivý buzzword, že každý říká, děláme nábory jinak, jo, toho vidíš plný LinkedIn. Co to znamená pro nás? No tak na začátku je dobře odprezentovat tu pozici. Že jo? To znamená, takže my se děláme k tomu nějaký video, landing page, podcast natočíme třeba s tím CTO. Snažíme se jako opravdu jako zachytit esenci, tu podstatu té pozice. Myslím si, tady můžeme zúročit to, že ve startupech se pohybujeme dlouho, takže člověk to vlastně zná zevnitř, umí si to představit. Nabíráme víceméně leadership role, kde zase si troufám říct, můžu využít to, že jsem byl v managementu a boardu X firem a startupu, takže člověk si to jako umí vlastně představit, co ty lidi mají mít, jak kdo pracuje, kdo by se tam hodil. Člověk má taky za ty leta vybudovaný poměrně slušný network, takže když se kouknu, jaký pozice jsme obsadili, tak ono většinou jsme to vlastně obsadili stejně z nějakého jako networku, z lidí, který nějak jsme buď znali, nebo to byl známý známýho. Samozřejmě i k tomu náboru vždycky člověk udělá prostě i takový ten trošku sourcing naslepo, aby měl jistotu, že si do toho trochu šáhne, ale ve finále větší úspěšnost je z toho networku. Takže prezentace pozice, network, být skutečně partnerama těm founderům nebo CEOs nebo vedení firmy, protože my primárně pracujeme spíš se startupama, že jo, než s korpošem. A tím neříkám, že bychom se tomu jako úplně vyhýbali, ale nějak tak ta naše zkušenost víc fitne k těm startupům. A zase, když s nima člověk leta dělal, s těma founderama, tak si zase má možná lepší pozici k tomu je jim vysvětlit, že třeba něco nastavili špatně, nebo že by se mohlo něco udělat jinak, takže může být trošku i jejich takový jako konzultant nebo oponent i v něčem. Takže tady myslím si, tahle ta kombinace je to, co se nám pak daří.
No musím říct, že mě samotnou překvapilo, mě jako HR, kolik věcí ohledně jedné pozice dokážete udělat. Protože když se zeptáte klasického HR kdekoliv ve větší firmě, co dělá s náborem pozice? OK, no tak vyspovídám si hiring manažera, napíšu inzerát, rozhodím sítě na LinkedIn. Ale vy, video, podcast, microsite přímo na tu pozici, kde vlastně jsou jak fotky, videa. Máte takovou malou kokumu na jeden inzerát. Mně se to strašně líbí. Je to hrozně jiný. Mm-hmm. A musím říct, že opravdu je to jiný, že to není buzzword tady v tom smyslu. Jenom se chci zeptat, neunavuje vás to? Vás dva? Jo, protože kolem té jedné pozice je strašlivě práce. Já to vidím, kolik je tam na té pozici práce. Jestli někdy nemáte chuť sklouznout k tomu zpátky, hele, no tak vyhodíme inzerci, někoho obvoláme a končíme.
A tak Veroniko, odpověz na to ty.
Rozhodně ne, to je to, co nás na tom baví. Je to tak. Nás baví to, že se můžeme vlastně nahlídnout do těch jednotlivých firm. Opravdu jdeme po detailu. My se bavíme s těma lidma, bavíme se s těma CTOs. Kolikrát, že se s nima bavíme, tak jim vlastně otevřeme témata, o kterých ani nevěděli, že je mají otvírat. To je i ta naše přidaná hodnota. Matěj, jak už sám říkal, že se v tom vlastně startovém prostředí a v tom management vlastně prostředí pohybuje dlouho, tak opravdu dokáže těm startupistům dát jiný úhled, pohled na věc a to je ta přidaná hodnota, kterou do toho dáváme.
Ano, na trhu je přes 2000 agentur a myslím si, že jako svět nepotřebuje 2000 prvou, která bude dělat přesně to samé, co dělají ty ostatní. Takže ten náš styl zase není pro každýho, protože my třeba ty foundry donutíme, aby s náma natočili video a to určitě jako ne v každý firmě chtějí. Takže my určitě nejsme pro každýho. Víc to zase fitne do té startupové kultury, že tam ty lidi jsou takový hravější, že chtějí něco zkusit, že se nebojejí. Zároveň vědí, že třeba oproti těm velkým firmám nemají takovou mzdu, nemají takový brand, tak vlastně tuší podvědomě, že to musí prostě dotáhnout. Třeba tím, že se kolem toho udělá prostě větší show, že se tam něco jako vysvětlí, natočí, protože kolikrát je to třeba firma, když jsme pracovali jen třeba pro Attentify, tak to byl úplně začínající startup, byť jako computer vision AI, zajímavý věci, ale nikdo to neznal. Takže vlastně ten první krok je, než vůbec chceš někoho nabírat, tak musíš vůbec vysvětlit, co to je, čím je to zajímavý, proč to někoho má zajímat. Když budeš dělat pro zaběhnutý brand, asi nikomu nemusíš vysvětlovat, já nevím, co je plácnu, třeba Deloitte, že každý zná, ale tady u těch firm to prostě musíš jako vysvětlovat, takže tam nám to sedne.
A sedne nám to i z toho, že kolikrát ani ty firmy si neuvědomujou, že vlastně jsou hodně zajímavý a že mají něco navíc. Ale my to z nich dokážeme vytáhnout a pak to právě dokážeme natočit v tom videu a prodat to tomu kandidátovi.
Tohle to zní všechno strašně pěkně a chápu, že to není pro každýho. Mě by jenom ještě zajímalo nějaká perlička z natáčení.
Konkrétní příklad.
nějaký příklad konkrétní, co tě třeba pobavilo při tom náboru, nebo nějaká zajímavost?
Příklad Identify, Computer Vision AI, bylo to, je to startup, který umožňuje pomocí počítačového vidění identifikovat, že senior, který je doma třeba v domácí péči, tak spadnul. Že se mu něco stalo, spadnul, tak než aby tam ležel prostě 10 hodin, než přijedou třeba jeho, nevím, jeho dcera na kontrolu k němu domů, tak dělají tady tu technologii. Takže tam jsem jasně viděli, byť to byl začínající startup, který vůbec ještě neměl ani jako kanceláře a byli úplně na začátku, tak bylo jasný, že strašně důležitý odkomunikovat tu vizi, ten smysl, proč se to dělá. Takže jsme to hodně postavili na tom, jsme říkali, tohle je startup, který třeba jednou zachrání život vašim rodičům. Hele, a bylo vidět, že to s tím lidmi jako strašně rezonuje. Spousta lidí nám psalo, hele, tohle, kdybych já třeba... A teďka i psali příběhy, když jsme dělali recruitment, že jo? Mm-hmm. Člověk nám psali příběhy o tom, jo, před 3 rokama mi třeba umřel děda, protože prostě tohle se mu stalo, spadnul a byl nemohoucí a prochladnul a měl z toho zápal plic a pak jako to s ním skončilo špatně. Někdo mi říkal, moje maminka má Parkinson, abych něco takovýhle potřeboval. Takže bylo strašně vidět, že když si s tím člověk tu práci dá, kdyby jsme jenom komunikovali klasickou pozici, požadujeme, nabízíme, tak na to nenabereme nikoho. Ale že jsme to hodně postavili na tom smyslu, tak to s těmi lidma rezonovalo. Ale takových případů mám víc, že třeba Masohýr, to zase malá firma mýho kamaráda, který dělají sušený maso, ale hodně si s tím hrajou, hodně to umějí jako vymazlet, dělají krokodýla, antilopu, prostě spoustu věcí. A tam se nám zase podařilo jako najít skvělýho člověka, který byl z firmy, která byla o 2 nuly větší, jako na obratu, ale jeho to tak jako zaujalo, že do toho šel a teďka to tam parádně jako šlape, je fakt součást toho týmu na pozici marketingového manažera, takže jim jako strašně pomáhá tím svým know-how a je to parádní, takže to jsou pak ty nejlepší příběhy, když vidíš, že se fakt jako podařilo té firmě pomoct tím, že jsi tam našla člověka, který tam opravdu sednul, skvěle to tam mečne, zapadne a jede to.
No a další výhoda určitě je to, že když vlastně děláme točíme tyhle videa, samozřejmě to postujeme všude možně, děláme tomu promo, tak mě se potom ozývají lidi, se kterými jsem strašně dlouho nemluvila, nebo se mi neviděla. Oni mi prostě napíšou, tyjo, ale to je super video, to se vám fakt povedlo, to jsem ještě jako neviděl, fakt super práce.
No to je největší ocenění.
Ano. No takhle, pojďme si říct, že natáčení videí není úplná legrace. Matěj ten musel vystoupit ze své komfortní zóny a začal natáčet i sám sebe.
Já občas se tam taky natočím, ale víc jako točíme ty lidi, že jo? Takže my na to máme kolegu, který se vyloženě specializuje na točení krátkých videí, vyloženě ten formát, který je dynamický, který dneska to vidíme, že jo, nejenom TikTok, ale i prostě Reels a Shorts a další formáty. Ta postprodukce taky není úplně nejjednodušší, ono dá tam všechny nějaký gify, animačky, grafické prvky, docela je náročný, ale pak to vypadá jako něco, pod čím se můžeme prostě podepsat, no, že to vypadá fakt hezky.
No a možná bychom měli zmínit, co kromě hiringu a rekrutmentu, který děláme jinak v Aplayers, ještě umíme my všichni tady. Co ještě nabízíme? Jaký máme features?
Umíme to strašně moc, ale to, co nabízíme, je školení taky. Tomu já jsem se dostal x let zpátky, tehdy Michal Harden mi říkal, pojď uděláme spolu nějaký školení, ty máš know-how, tak to bude fajn. No. Takže jako první školení bylo docela disaster. To bylo rok 2016, pak tam lidi psali, ať už nikdy nikoho neškolíme. Ale myslím si, že pracujeme na tom. A ne, dneska už jsme jako, já když si na to vzpomenu na ty začátky, tak je mi až trapně, jak jsme do toho šli prostě naivně a vlastně jako nepromyšleně, protože jedna věc je mít know-how, ale druhá věc je umět ho předat, že jo? To je jakoby disciplína sama od sebe, jak ty lidi do toho zapojovat, jakou formou, aby to nebyla jenom prostě frontální výuka, že si člověk někam sedne, stoupne a 7 hodin tam mluví v kuse, že jo? To je absolutně jako nejde, takže... Školení digitální rekrutment, pak k tomu přibyl LinkedIn, protože lidi o to hodně chtěli. LinkedIn si převzala Tioti jako náš největší LinkedIn master. A myslím si, že jak jsem zmiňoval ten osobní brand, že, tak u tebe je to taky vidět, že ty jsi s tím taky začala pracovat a samozřejmě ty lidi jako školení si bereš od někoho konkrétního, že jo? Málo kdy si koupíš školení jen tak, jakože nějaký katalog firma a tam si vybereš, že jo? Chceš to mít od konkrétního člověka, že jo? Takže zrovna tady v té branži ten osobní brand je strašně důležitý. Cítíš, že ti to pomáhá?
Cítím to hrozně moc. Cítím to na té komunikaci s těma lidma, protože oni vlastně se na ty školení ptají přímo mě, a jak to vypadá a kdyby jsme mohli a když chceme pro firmu nebo chceme pro jednotlivce a jdou přímo za tou konkrétní osobou, nepíšou si s nějakou stránkou, jo, takže tam je to znát strašně moc.
No a je teda možná potřeba zmínit, že digitální rekrutment vlastně dělám já s Matějem, Děláme to jako otevřené školení, takže se tam můžou přihlásit jednotlivci. Když vás bude víc, dostanete možná i slevu. Pak děláme digitální rekrutment, ale i do firem. Třeba pro celý tým rekruterský můžou tam přidat i business partneři, kolikrát tam přijdou i HR manažeři. Beru to jako i team building vlastně a pro školení toho celého týmu a posunutí někam dál, takže to děláme taky. Oti teda dělá LinkedIn školení v češtině, pokud byste chtěli v angličtině, tak to bych zvládla i já dokonce. No a potom ještě možná zmíním, že je velká poptávka a nedívíme se proč po AI školení. To, kdybyste si moc přáli, tak to umí Matěj.
My to vlastně, dá se říct, jako integrujeme do toho digitálního rekrutmentu. Protože digitální rekrutment je koncept, který se neustále mění, že to, co jsem školil v roce 2016, je samozřejmě něco úplně jiného, než co se školí v roce 2024, protože se to obrovsky posunulo. Samozřejmě tam přibyl ChatGPT loni. Myslím si, že časem už to vlastně jako ani se nikdo nad tím nebude pozastavovat, že to bude prostě integrální součást prostě všeho, že jo. Takže tak, kdyby si se bavila, jestli tam má být Excel nebo e-mail, prostě věc, kterou používáš vlastně pro každou z těch oblastí. A ano, je vidět, že firmy tuší, že se něco děje, tak pro ně to školení říct, hele, tak pojďme si radši všichni jedno odpoledne se sejít a koupit si někoho zvenku, kdo nám prostě ukáže, kam se můžeme v tom ubírat, co se s ním dá dělat, tak to si myslím, že dává velký smysl.
Tak na začátku jsme slibovali, že i zabrousíme na tvoje téma, který jsi měl na Evolvu. Mě tam zaujaly právě ty jednotlivé persony a jak se změní HR lidi pomocí AI, jestli to můžeš nějak rozvíst.
Tak oni se nezmění jenom AI lidi, ono se změní úplně všechno. Jo, to, co nás čeká, to, co je před náma, je obrovská změna, třeba na úrovni jako průmyslové revoluce. A jestli vás to zajímá, teďka o tom čtu jednu skvělou knížku.
Zajímá.
Jo, zajímá.
Zajímá nás zajímá, to, ano, jo. Matěj, pojď do nás.
Že lidstvo prošlo pár takovýma skokovýma změnama, kdy se třeba, já nevím, tisíc let se nic nedělo a pak najednou přišel parní stroj a najednou ta společnost se změnila jako strašně rychle. Pak přišla zase další vlna. Někdy na to trošku zapomínáme, jak ty změny vlastně byly obrovský, které se staly. A řeknu příklad, člověk, který se narodil na konci 19. století, tak se narodil do světa, kdy pokud chtěl někam dojet, tak musel zapřáhnout koně a zdroj energie bylo dřevo v kamnech. Mm-hmm. A když tenhle samý člověk odcházel do důchodu v 60. letech 20. století, tak odcházel ve světě, kdy měl doma televizi, tu napájela jaderná elektrárna, lidstvo stavilo raketu a letělo na měsíc a když chtěl někam doletět, tak už byly prostě tryskáče nebo velký dopravní letadla, který by tam odvezli. Jo? Mm-hmm. Vlastně za život jednoho člověka se ten svět úplně proměnil. Mm-hmm. A na to jako vlastně, jo, nějak vnímáme ten pokrok, ale nevnímáme, co se mohlo vlastně stát za život jednoho člověka. Od těch 60. let ale se toho zase až tak nezměnilo. Auta vypadají pořád stejně, posloucháme plus minus podobnou hudbu, letadla vypadají stejně, na tom měsíci ani nejsme, kde jsme tehdy byli. Počítače už byly i tehdy, teďka jsou jenom jako menší máši v kapse. Ale jako reálně se toho za stolik nezměnilo. A teďka přichází jako i kombinace další věcí, umělá inteligence, kvantový počítače, možná ještě další věci, které mají potenciál udělat zase další skokovou změnu, která bude daleko rychlejší. Tehdy to zabralo, byl to jako jeden lidský život, teďka to může být třeba 10 let. Jo? Je dost možný, že ten svět za 10 let fakt bude vypadat úplně jinak, protože tohle je jako obrovský game changer. Tohle není jako buzzword na úrovni blockchainu a chatbotu a NFTček a dalších věcí, o kterých se jako vždycky to se o tom jako rok mluvilo a pak to vyhaslo. Tady je vidět, že to je jako prostě reálná věc, která změní jako všechno. Takže změní i to HR, můžeme jako spekulovat o tom, v jakým směru a jak hluboká ta změna bude. To, co já jsem přesvědčen, že se stane, tak zaprvé přijdou úplně nová generace v softwaru, který bude schopný jako velkou míru věcí udělat za nás. Jo? Dneska, když má rekruter ATS-ko, tak pořád si v tom nějak tak musí klikat a do mailu klikat a na LinkedIn klikat a vůbec nějak, jako nechci říct, že mu to nijak nepomáhá, ale do jistý míry otrokem toho systému a de facto to tam musí jako sám posouvat. On nijak za něj nemyslí, nehlídá ho, nepomáhá mu. A to se změní. Určitě přijdou jako inteligentní softwary, které budou schopny tomu rekruterovi strašně moc věcí ušetřit. Taky si musíme říct, že velká část rekrutmentu spadá do kategorie, kterou můžeme nazvat jako intelektuální rutinní práce. To znamená práce, kterou sice potřebuješ na ní mozek, ale jako zase ne tolik. Jo? Řekněme si to na rovinu.
Neříkej to na hlas.
Hele, jako nejvíc času stráví rekruter tím, že buď sedí za LinkedInem a tam vyhledává nějaký lidi, anebo si s těma lidma píše a posouvá je pipelinou. Jako z hlediska nějaké jako intelektuální náročnosti a kreativity, to jsou vlastně takové jako mechanické tásky, že jo? Který ty dnešní počítače nejsou schopní úplně zvládnout autonomně, no ale ty další, kteří už rozumějí kontextu, kteří pochápou tu konverzaci, kterou si měla s tím kandidátem, no tak napsat mu, hele, prosím tě, tady si ti připomínám, tady přijdeš za hiring manažerem, nebo udělat search na LinkedInu, jako na to nepotřebuješ nějakou bohví jako mozkovou kapacitu, jo. Takže ten velká část rekrutmentu, prostě tady ta mechanická zanikne a bude potřeba hledat nebo hledat, možná se ukážou nový role a to je to, o čem jsem na tom Evolvu mluvil, který budou buď víc směrem do analytiky, protože firmy sedí na obrovské množství dat, tak jak je vytěžovat, jak hledat to, že bavíme se o tom činál tím víc, že potenciál člověka neurčuje nutně to, jaký má CVčko, ale možná nějaká kombinace skillů a teďka třeba jak tady ten potenciál odhalit v nějakém jeho chování nebo v tom, jak fungoval. Takže jedna věc je synek analytice, druhá věc určitě směrem k těm toolům. Bude spousta různých, a dneska už to je, jako já se tomu věnuju hodně, ale mám z toho hlavu jak pátrací balon, protože těch toolů, způsobů, jak co můžeš nějak napojit, zautomatizovat, jak to předá mezi sebou data, je vlastně šíleně. Já nad tím pořád bádám, furt to zkouším, takže budou potřeba lidi, kteří budou jako schopní tady ty věci napojovat různě na sebe, mít tam boty, říkat, jak ty boty se mají chovat v nějakých situacích s nějakou možná jakoby osobností, jak mají reagovat na něco, takže to jako nevznikne samo, furt to bude muset někdo dohlížet, ale na druhé straně bude potřeba i lidi, kteří budou mít zase ne tu složku technickou, ale víc takovou tu lidskou, tu empatickou, to znamená někdo, kdo bude třeba advisorem hiring manažerů, jak mají dělat nábor, jak ty lidi jako jim radit. Myslím si, že bude pořád potřeba lidí, kteří mají ten network. Představte si svět, ve kterém každý bude schopný poslat jako nekonečné množství nekonečně dobře personalizovaných zpráv.
No.
Protože to AI ti umožní. No tak jak to bude vypadat? Ten inbox bude nepoužitelný, protože tam budeš mít prostě tisíce tady těch zpráv, personalizovaných, všechny budou skvěle pro tebe a ty už to budeš mít fakt jako úplně plný brejle. A v salesu se o tom mluví, že se možná jako trošku vrátíme zpátky na stromy, že zase bude důležitý to, s kým jdeš na kafe a koho jak znáš, protože ten network na LinkedInu a umět napsat zprávu, to není jako dovednost, která už má nějakou hodnotu, protože dneska to AIčko tu zprávu za tebe napíše. Ono si načte pro, já jsem si třeba takovýho asistenta udělal, jo, načte si profil toho člověka a přesně mu zareaguje na nějaký věci v tom jeho profilu, koukne se na jeho GitHub, tam si ještě prostě načte jeho repozitář, nějaký technický věci a udělá ti na to skvělou personalizovanou zprávu a takovej vyfrkne 1000 za minutu, jo. Takže jo, v něčem se to zase možná překlopí zpátky, jo, takže to bude taky zajímavý sledovat. Ale v každém případě taková ta klasická jako lopaťácká práce rekrutera, jako LinkedIn, maily, oslovování pipeline, to si myslím, že zmizí.
O ti má strach.
Tak to se máme na co těšit. Ne? Já tady o tom přemýšlím trošičku, protože jsem si říkala, pro introvertnější typy lidí, jako jsem já, říkat jako žádná psaná komunikace, nic hezky, mezi lidi půjdeš a budeš si s nima povídat. Jak bych to řekla? Trošku stresující.
No jo, ale ten rekrutment o tom byl vždycky, že jo. Pak přišly maily a LinkedIny, takže to umožnilo rekruterům se trošku schovat, že jo, u sebe v kanclu. Pak když přišel COVID, tak úplně online, takže lidi se už jako přestali úplně potkávat. Ale jak chceš dneska dělat, dneska to ještě jde, ale představ si za 2 roky, kdy ten člověk si na tom onlineu si pustí nějakého kopilota, který mu bude přesně našeptávat, který bude poslouchat tu vaší konverzaci a bude mu přesně našeptávat, co má odpovídat, aby působil tím nejvíc profesionálním dojmem. Tak jakou pak hodnotu to bude mít? Pošli někomu case tady na vypracování, když on to prostě prožene tamhle chat GPT a vyfrkne ti úplně nejlepší jako case tady prostě na světě, co existuje. Jo, teďka jsem slyšel, že některý třeba vejšky už zrušili bakalářský práce, protože jako ve světě umělý inteligence to nemá absolutně žádnou hodnotu. Takže se budeme opravdu jako bavit o tom, jak má vlastně vypadat nábor a jakou bude mít vypovídající hodnotu online pohovor, když ten člověk má k sobě nějakého asistenta, protože to jako není nic těžkého, že aby tam v reálném čase měl něco, co to jako poslouchá a říká mu, co má dělat.
To zní strašidelně.
Strašidelně.
Jo, já se normálně bojím.
Tohle je HR horor, prosím vás.
No, takže na jedné straně počítače, technologie a na druhé straně může být že vlastně to jediný průkazný zase začne být, máš deepfake, máš věci, že jo, kdy prostě tam budeš mluvit, ty si myslíš, že máš online call a tam bude prostě, týpek bude v hospodě a tam bude za něj jeho avatar, jo, prostě už dneska jsi schopná si za pár dolarů si nechat vygenerovat avatara, který dneska to ještě poznáš, že není jako ty, ale některý, co už jsem viděl, už jako nepoznáš, fakt jako nepoznáš, že to je umělá inteligence, protože barvou hlasu, intonací, synchronizací, pohybama i takovýma těma přirozenýma lidskýma, to je tak věrný, že to nepoznáš.
Jo.
Takže ty nebudeš vědět ani, s kým ten pohovor máš?
Já musím tady říct jednu svoji příhodu. Já jsem na LinkedInu viděla video jednoho pána, nebudu ho jmenovat, kdy já jsem se opravdu zastavila a říkala jsem si, to je normálně avatar. To je avatar. Bohužel nebyl, vážení přátelé. Jo? Ten člověk byl opravdu reálný, ale působil jako avatar. Sotva znatelně zamrkal, neustála jako strohá póza. Bylo to hrozně zvláštní. Ale opravdu mě tam okamžitě naskočilo, takže jak už to mám všechno kolem sebe, že jo, furt to AIčko, tak mi tam naskočilo, to je avatar, to není člověk, ale byl.
No, vidíš to, tak a právě, že tím se ani nebudeme jistý, takže...
No a ještě taky je, že tool, který třeba můžeš mluvit jako v jiném jazyce, ale ty mluvíš jako v tom svém a ten to AIčko
jo,
to
jasně.
Okamžitě real time překládá toho jiného jazyka a otvírá ti to pusu a taky už to nepoznáš. Že vlastně nemluvíš ty tou cizí řečí, ale za tebe mluví ten avatar.
Je, ale na tohle já se těším, až to bude normálně mobilní zařízení, který já budu mít na sluchátkách a půjdu tamhle někam do pralesa a tam se domluvím s jakýmkoliv dialektem a oni budou mít pocit, že mluvím jejich jako jazykem, to bude naprosto boží.
Ale v pralese bacha na Wi-Fi.
Jo. No. Je to tak, jasně. Tady se bavíme o tom, že další zařízení už třeba nebudou vypadat jako mobily, ale teďka se testují zařízení, které třeba je to takový jako náhrdelník a v tom je ta technologie a ovládá s to hlasem. Protože jako ty máš mobil, protože jsme byli zvyklí všechno ovládat klikáním. Ale když to nebude potřeba, tak jo, že jako všechno se dá, jako všechno bude, myslím si, projde nějakou revizí a budeme nad tím prostě přemýšlet jinak než deska.
Já myslím, že tím hlasem to dává smysl. Teď už jo, jsou Alexi a všechny tady ty asistenti, přijdeš domů a jenom řekneš, jsem doma, rozsvít světlo, ne, dej to trochu romantičtějš, otevři mi bar, napust mi vanu a všechno to funguje.
Jo, je to tak, jako má se za to, že hlas bude jeden z dalších jako rovnocenných interfejsů. Dneska tím interfejsem je klávesnice a obrazovka. Jinak jako nejsme schopni s tím počítačem komunikovat, že jo? Jenom skrz tady ty dvě věci. Ale ve chvíli, kdy on bude, a ten hlas tam není, protože on mu nerozumí, anebo když byli první ty hlasoví asistenti, ty Alexi, to je vlastně nepoužitelný, protože si musela přesně říct tu konkrétní větu, přesně tak, jak na ní byl naučený, a nemohla si říct jiný slovo. Místo rozsvíč si nemohla říct rožni, nebo jo, prostě on to nechápal. Ano, tak. Ale ve chvíli, kdy máš tady ty velký jazykový modely, který přesně chápou ty niance lidského jazyka, tak najednou se můžeme bavit o tom, že fakt jako my můžeme komunikovat s tou technologií krz hlas.
Jako vážení přátelé, já jsem se vždycky bála, jak bude vypadat můj důchod, jo? Že nebudu vůbec rozumět tomu, co se kolem mě děje. A to ten svět se vyvíjel ještě relativně rozumnou rychlostí. Jak bude vypadat teď můj důchod? Já už si nedokážu bohužel ani představit.
No, já si to představuju tak, že pak už to nebude ani ten hlas, a bude to jenom myšlenka a budeme mít čipy v hlavách a budeme prostě jenom doma v křeslech, jak to bylo v tom jednom sci-fi filmu.
Jako ve VR-ku.
No, uvidíme.
Ale
mě to jako nevadí, no. Jestli... já tam klidně budu, když tam budu si moc dělat, co chci, tak to bude jako parádní svět.
Uf. No, tak my jsme tady s Oti trošku klepaný a je zase nádherně vidět ten rozdíl, jak my tady se koušeme jako do rtů a bojíme se a do nechtů a tak. A Matěj, ten se na to těší. Ten je z toho nadšenej a objevovatel a my jsme rádi, že
takhle, máme, no. U mě ten pozitivní pocit z toho přivažuje, protože jsem určitě jako techno-optimista, ale to, že to sebou přinese obrovský problémy, to je celkem jako daný. Jo? A můžeme se bavit o dvou rovinách. Jedna je samozřejmě problematika zaměstnání, protože ať chce nebo nechcem, jako spousta lidí fakt jako nebude mít práci. Jo? A nemůžeme si myslet, že z každý tamhle, nevím, paní na úřadě se stane prostě AI programátor nebo, nevím, začne vařit marmelády. Jo? Prostě spousta lidí se nepřizpůsobí té změně, protože bude extrémně rychlá. Dřív ta změna, co jsem popisoval, z toho 19. století, to se dělo jako, že ta jedna generace, už ta jejich práce nebyla potřeba, tak oni nějak tak přirozeně jako vymřeli, odešli do důchodu a ty noví už prostě dělali něco jiného, že nástup počítačů taky vlastně trval vlastně jako, že desítky let, že jo? A od nějakých 70. těch let až prostě po devadesátky. Ale tady ta adopce je prostě šíleně rychlá. Takže jo. To je jakoby jedna věc. No a druhá věc je, že samozřejmě, co dělá lidstvo s každou novou technologií?
zneužije jí.
Použije, nejdřív ji použije k tomu, aby se mezi sebou jako vraždili tou technologií. Jo, to bylo všechno. Když si vezmeš, tak vždycky to nejdřív použili k tomu, aby se masili mezi sebou. Jaderná elektrárna, co bylo první, že jo? Jaderná bomba, že jo? K čemu byly letadla? Za první světové války, že jo, byl velký pokrok v letectví a ve všech oblastech, že jo? Takže pokud najednou můžeme se bavit o tom, že budou vznikat autonomní drony a prostě tady ty šílenosti, tak jako není to bez rizika. Určitě jako neříkám, že nás čeká krásná růžová budoucnost, ty rizika jsou jako poměrně značný.
Ale jsou tam i pozitiva, takže bude to fajn.
Jo, pozitiva budou. Ale kdo se na to připraví a kdo tu změnu chytne a teďka řeknu to ošklivě, ale kdo bude jako stát na správné straně té změny, tak samozřejmě jako z toho může velice dobře těžit. Ale ona nebude, prostě ta změna nebude měřit jako všem stejně, bude strašně nespravedlivá a lidem, kteří jsou jako technicky na to trošku jakoby otevřenější, tak ty na tom budou dobře a ty ostatní špatně. Jako to si myslím, že se bohužel stane.
Takže milí posluchači, a pokud nejste technicky zdatní, vyberte si tu správnou stranu, kde stojí ty zdatní, já si vybírám tu Matějovu a budeme si držet palce.
Jo, já jsem teda chtěla říct, že s Verčou budeme stát Matějovi za zadkem, aby jsme se zachránili.
Jo, budeme stát na tady té straně. Ale můžu ještě jednu věc k tomu maličkou toho říct. Teďka jsem četl v Ekonomistu zajímavý článek, který se jmenuje Golden Age of Workers. Hmm. Jo, že na té druhé nemusíš být nutně jenom na té technické straně. Jo? Pokud budeš jako manuální pracovník, pokud budeš umět lidem opravovat starý nábytek nebo jim postavit barák, tak jsi taky v pohodě. Jo? Jo. Fakt jako ohrožený jsou ty, kteří dělají právě tu intelektuální, ale rutinní práci, která je vlastně strašně jednoduše přivoditelná do počítače. Jo? Překladatel, právník, úředník, to jsou všechno věci, které jste strašně jednoduše překlopit a zautomatizovat.
Jasně.
Pokud jsi masérka, nechtějí se lidi nechat masírovat robotem, ani se nechtějí lidi obsluhovat robotem, jo, takže nemusíš být jenom technicky, můžeš si vybrat i jakože jinou stranu, která tomu nebude tak exponovaná.
Takže já si jdu dělat masterský kurz, my si to dáme zhodit k Vánocům.
Já jsem zrovna chtěla říct, že jako buď musíš být extrémně šikovnej, zručnej, anebo musíš být extrémně nadanější než AIčko. Jo, ale jako nadaný v tom smyslu to, co AIčko ještě jako nezvládne nějakou dobu.
No, anebo musíš mít Matěje prostě a tím je to vyřešení.
Tak já jdu na ten masérský kurz.
Dobře.
Možná to zavřeme teďka těma trendama. Napadá tě, Matěj, nějaký trend, který nebude ale jako dlouhodobý na x let, ale třeba na ten příští rok 2024, který nás teďka čeká?
Tak to určitě bude ve znamení objevování nových technologií. Jo. Budou se hledat ty aplikace, jak to vlastně využít, protože musíme se podívat na to, že když jenom přišel ChatGPT a najednou se o tom začalo šíleně mluvit, tak to je vlastně jenom ta technologie. To je jako když se v mobilu objevila geolokace. Jo, prostě objevila tam nová feature, ale teprve nad tím se začaly stavět ty zajímavé věci. Uh-huh. Díky tomu třeba vznikl Uber. Ten by bez geolokace v mobilu nemohl existovat, ale chvíli trvalo, než to někoho napadlo, prostě to takhle využít. Jo? Takže musíme se dívat na to, že to, co dneska známe jako AI, to okno chatu GPT, který vlastně není ani moc praktický, protože tam furt musíš něco copy-pastovat, kopírovat, tak nad tím se teďka začnou stavět další věci. Lidi si s tím hrajou a budeme jako ve znamení objevování těchto trendů. To je jedna věc. Druhá věc, uvidíme, jak se bude dařit ekonomice, jestli už se to trošku rozjede. Zdá se v Americe, že ty největší propouštění už jsou jako za nima a začínají pomalu, třeba v IT sektoru tam pomalu jako nabírat, takže ono by se to mělo zase přelejt k nám, takže to si myslím, že bude lepší a bude to jako rozhodně ve znamení jako hledání trendů, firmy budou řešit a to už dneska vidím, že volají mi lidi s firem a říkají, my bychom chtěli nějaký to AI, ale my to máme všechno zakázaný, jo? Že se budou rozevírat nůžky mezi tím, co se bude dít v tom jako volném světě venku. A ty korporace budou strašně jako pomalý v tom. Já to jako chápu, že? Protože oni mají, jako malý startup si může dovolit riskovat, nejhorším to položí a založí novej, že jo? Ale ta jako korporace, ta si nemůže dovolit nějaký problémy s únikem dat, nebo že by se tam něco, jo, že by ztratila tu důvěru, kterou má. Takže oni jako musí být pomalý, to není nutně jejich kritika. Ale ty lidi to frustruje, že jo? Protože jo, znám firmy, kde mají zakázaný ChatGPT. Ty vidíš, že venku je nějaká skvělá technologie, všichni o tom mluví, jak jim to urychluje práci a ty přijdeš někam, kde ti řeknou, ne, tady na to zapomeň, tady nic takový, tady máš e-mail a Windows, to je jediné, co můžeš mít. A vidím, jak to ty lidi frustruje. Takže to taky jako firmy s tímhle budou zápasit, jak toto překlenout.
Tak budeme držet palce. Já bych vám, milí posluchači, ráda řekla, že Oti je z tohoto dílu vyřízená, sedí tady zkroušená, takže Matěj, nemáš nějaký vtip třeba na závěr, co se ti stalo s ChatGPT, ty jsi na něm pořád, jste nejlepší kamarádi, nějak tě pobavil třeba, nebo někoho si pobavil ChatGPT třeba?
Hele, mě se lidi ptají na školeních, hele, máme mu třeba děkovat, nebo máme na něj být slušný? Kam, hele, až on zmutuje v ten Skynet, tak on si bude pamatovat, jak se kdo k němu choval.
Ale je to fakt divný. Já musím přiznat, že už teda ne, teďkom tolik to nedělám, ale jak když jsem začínala s ChatGPT, tak já jsem opravdu pozdravila, požádala, poprosila, pak jsem mu poděkovala, rozloučila jsem se a bylo to vlastně hrozně příjemný, jo? Jakože jsem si zachovala i takovou tu lidskou stránku i vůči tomu chatu, ale asi to jako postupem času.
Ne, máš tam někde takový malý bezvýznamný plus a on se bude pamatovat. Jo.
Myslím, že je významný to plus. Já jsem se taky ChatGPT ptala, jestli tyhle věci mám dělat, jak mu děkovat. On říkal, že ne, ale já vím, že kecá, že on si to bude hlídat.
Tak už budem končit.
Myslíš, že jsme se dost zapromovali?
Jo, já nevím. No takhle, v každém případě, vážení posluchači, pokud byste chtěli nabrat super špičkové Ačkové kandidáty, nebo chtěli školení na digitální recruitment s Matějem a s Veronikou, nebo školení na LinkedIn se mnou, napište nám. Dobrý, ne?
To bylo trošku moc, ale když tak napište, no. Prostě Aplers jsme tady, umíme Ačka, umíme školit i vás, i do firem a Matěj umí i AI školení na míru, kdybyste potřebovali.
Matěj, děkujeme, že jsi nám předal tolik.
Loučím se robotickým hlasem.
A ježiš, a je to tu. Já jsem chtěla říct, Matěj, děkujeme, děkujeme, že jsi nám předal tolik jako moudér a tolik jako vhledu do budoucnosti. Jsem chtěla, já už ho vypnu, jo?
Vypni ho prostě, kde má tlačítko. Jako.
Tak zas příště.
I'll be back.
Holky.
Drzí.
Tak čau.
Holky drzí. Velké H, velké R.
Drzí holky. Ty máš hrozně silný R.
No to si píš.